Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobré ráno, milí posluchači.
Dobrý den všem vám, kdo s námi vstáváte.
I vám, kdo jste si po minulém meteoru zkoušeli s pomocí jehly a linkovaného papíru hodit číslo pí.
Pro vás, kdo máte raději jednoduché přímé souvislosti, teď připojujeme informaci, že číslo pí máte každý v peněžence. Jestli chcete vědět, kde se skrývá, připravte si papír, tužku a jakoukoliv minci.
A kdo máte po ruce internet, můžete na serveru www.angio.net ve 200 milionech desetinných míst čísla pí hledat svá data narození a čísla bankovních kont. Věřte nebo ne, to moje je tam hned dvakrát.
Vážně? A na kolikátém desetinném místě?
A to víte, a já vám to řeknu a zítra mám na kontě číslo pí.
Inu, iracionální čísla. Podle jisté teorie, pokud by se čísla nahradila písmeny, bude za desetinou čárkou dříve nebo později jakýkoliv text, který kdy kdo vymyslel.
Možná, že mezi 5 biliony desetinných míst je už i náš dnešní meteor.
My jsme si ho ale místo počítání raději napsali sami.
Vydáme se k dalekohledu, který objevil zajímavé informace o sluneční soustavě.
Pak nás čeká překvapivá teorie. Víte, jak souvisí Přemyslovci s pátkem?
Čeká nás červené prostředí lidské krve, jejíž komponenty vědci našli v rostlinách.
Pro ty, kdo se snaží zhubnout, přineseme poznatky o tom, proč si tím zřejmě neprospívají.
Tabák si dnes v meteoru postěžuje na vědce.
Prý ho různě týrají. K zodpovědnosti poženeme ty, kdo dělají výzkumy této zvláštní rostliny bez listů.
Co zabilo mamuty? Mohou o tom vyprávět tajemné mikroskopické kuličky?
Máme toho v dnešním meteoru ještě daleko více. Tak se hezky posaďte, rádi bychom vám byli příjemnými společníky.
Kdo? Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Spitzerovu vesmírnému dalekohledu se nechce do důchodu.
Copak, vždyť je to ještě mladíček. Veze se vesmírem v uctivé vzdálenosti za země koulí teprve 7 let?
No, to bylo myšleno obrazně, to, co jsem říkal. Před rokem mu došlo tekuté helium, kterým chladil své optické snímače, a to je pro pozorování vzdálených a slabých objektů konec.
Škoda. Tolik mu to šlo. Vzpomínám si, jak jsme v meteoru oznamovali, že 750 000 snímků mléčné dráhy získaných z tohoto dalekohledu ukázalo, že naše galaxie má tvar spirály s příčkou.
No a to není jediný Spitzerův objev. Poskytl detailní měření teploty atmosféry planety vzdálené od nás 63 světelných let. Nebo snímky obrovské oblasti, kde se rodí nová slunce.
Krásně poeticky se té oblasti říká hvězdná porodnice.
No tak tenhle náš Spitzer si umínil, že do důchodu nechce a poslal další snímky.
Ale bez tekutého hélia se přece už musel ohřát a snímky nebudou kvalitní.
Fakt je, že na Spitzeru stoupla teplota o nějakých 26 stupňů Celsia, ale pořád to ještě znamená, že tam je nějakých 243 stupně pod nulou.
I to je ale dost na teleskop, který měří tepelné záření.
Právě proto vědci zaměřili Spitzera na větší a bližší objekty, tedy na stovku známých blízkozemních asteroidů.
Ty, které mohou Zemi v budoucnu ohrozit srážkou.
Tak.
No, tak mě nenapínejte.
O těch asteroidech toho stále ještě víme velmi málo. Třeba z čeho jsou složeny, nevíme. A Spitzer přinesl velmi zajímavé informace. Vědci doslova říkají, že ta skupina je překvapivě pestrá, ta skupina, kterou zaměřil. Mnohem pestřejší, než si dosud mysleli. Vypadá prý jako výkladní skříň ovocnářství, které přetéká barvami a vůněmi. Vedle jablek a banánů je tam i čokoláda a ovocné bombony třeba.
Krásná metafora. Předpokládám, že každá barva sebou nese informaci o složení materiálu, ze kterého pochází.
Ano, podle jednoho z autorů výzkumu Davida Trillinga ze Severoarizonské univerzity je výsledek, jako byste vstoupila do koryta řeky plného oblásků a začala je studovat. Dozvěděla byste se z jejich materiálu o horách, ze kterých se sem skutáleli.
Už chápu, proč jste říkal, že Spitzer odmítá odejít do důchodu. Hlavní vědecký program sledování chladných dálek už ukončil a teď využívá možnosti pozorovat vesmír v jiných vlnových délkách než dříve.
Zcela přesně. V tomto teplém režimu, jak říkají vědci, by chtěli Američané pokračovat ve výzkumech dál a prozkoumat dalších 600 už známých blízkozemních asteroidů.
Ale blízkozemních asteroidů je zatím známo na 7000 a předpokládá se, že existují desítky až stovky tisíc dalších, které by jednou mohly skřížit dráhu Země a způsobit katastrofu.
No tak ty už Spitzer určitě neprozkoumá. Víte, předpokládá se, že jeho mise skončí asi za 4 roky, kdy už s ním zřejmě nebude možné komunikovat.
I tak se ale v posledních letech naše informace o asteroidech v naší sluneční soustavě velmi prohlubují. Za chvíli nabídneme informace o teorii, která patrně nenechá chladným žádného milovníka historie.
S meteorem se teď ponoříme hluboko do minulosti, až na samý okraj psané historie, do období bájných přemyslovských knížat, která známe pod jmény Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít.
Jejich jména známe už 885 let, od doby kronikáře Kosmy, který k ním ve své Kronice české celkem drsně poznamenává. O životě a stejně i o smrti těchto knížat se mlčí, neboť jsou se oddáni břichu a spaní, nevzdělaní a neučení, podobali se dobytku, takže zajisté proti přírodě, tělo bylo jim k rozkoši, duše na obtíž.
Dnes by se pro takovou charakteristiku kdekdo z potomků třeba i soudil.
Za předpokladu, že by oni pánové vůbec existovali.
Což o to nějací vladykové jistě před prvním historicky doloženým panovníkem Bořivojem prvním existovali. Spíše je otázka, jestli se jmenovali tak, jak nám to zapsal Kosmas.
Jeho kronika ovšem víc neřekne a starší prameny, které by je zmiňovali, zatím nemáme.
No, můžeme na to jít nepřímo.
Jak?
S pomocí jazykovědy.
Co mohou jazykovědci říci o tom, jestli existoval Neklan, Křesomysl a další?
K tomu ještě dojdeme. Každopádně jazykovědci se 7 bájnými přemyslovci, stejně jako historikové, zabývají už dlouho. A ukázala se jedna velmi zajímavá věc. Jména všech 7 bájných knížat až podezřele odpovídají pojmenováním dnů v týdnu.
To je ale divné, že by se v nějakém rodu mužští vladaři číslovali podle dnů v týdnu. A otec Středa dal dítěti jméno Čtvrtek s tím, že vnuk bude Pátek, ne?
Však také, pokud to platí, je to velké zpochybnění reálné existence jmen Nezamysl, Mnata, Vojen.
Až Hostivít, vím. Kdo s tím prosím vás přišel?
V 70. letech minulého století bohemista František Kopečný, ale ještě před ním podobný názor razil historik Záviš Kalandra.
Ten, který byl popraven v procesu s Miladou Horákovou?
Ano, ano.
Stejně je to divné. Takže Nezamysl, že by znamenal pondělí?
Ne, Nezamysl by mohl souviset spíše s nedělí. Proč, to nám vysvětlí Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český Akademie věd.
To je tím, že ve staré době a dodnes v některých kulturách to tak nacházíme, týden začíná nedělí. Takže ta souvislost zrovna u Nezamysla a neděle je dost slabá, hlavně je to dáno tou záporkou ne, která je na začátku. Ono totiž se ukazuje, že stará čeština měla i kladnou podobu tohoto jména, tedy zamysl, a pak tedy můžeme předpokládat, že existovalo i jméno Nezamysl. Jeho význam by byl někdo, kdo se nezamyslel nebo kdo nemá nějaký úmysl. V dřívějších dobách existovaly i určité tendence nacházet v domácích jménech varianty či paralely jmen cizích a v tomto případě se jméno Nezamysl pokládalo za českou obdobu latinského simplicius, od simplex, tedy prostý, jednoduchý. Ten, kdo se nezamýšlí, je takový prostý, jednoduchý. A pak ještě existuje jedna zajímavá věc. Vedle Nezamysla máme také Přemysla. Tady si můžeme všimnout, že obě jména jsou složená. Druhá část je výraz smysl, který souvisí se slovesem myslet. A něco podobného, takovouhle souvislost, nacházíme dokonce už u řeckých jmen v bájích, a to u Prométea. Byl Prometeus a ten měl bratra Epimetea, což byl manžel Pandory, která otevřela tu Pandořinu skříňku. Přičemž ten druhý výraz odpovídá víceméně tomu našemu myslet a ten epimeteus je někdo, kdo pozdě přemýšlí až po činu. Takže byla by tady paralela mezi tím přemyslem a Prométem, který něco promyslí, a mezi tím nezamyslem a epimetem, který nemyslí anebo až dodatečně začne myslet.
To téměř vypadá, jako by se Kosmas při psaní jmen předhistorických českých knížat inspiroval v řeckých bájích a pověstech.
Pokud to byl on, kdo tuto hříčku vymyslel. Stále tady musíme zdůrazňovat ono možná a kdyby. Přece jenom jde zatím jenom o teorii.
Na druhou stranu, Kosmas byl vzdělaný. Pokud vím, v jeho kronice se objevují zmínky například o Ovidiovi nebo Vergíliovi, je jasné, že jejich antické texty musel aspoň z části znát.
Pak by ovšem měl znát stejně dobře románské, jako i germánské jazyky. Podle jazykovědců totiž je třeba hledat kořeny jmen bájných přemyslovců tam.
Pak je tady Mnata, který je spojován s germánským výrazem pro pondělí.
Což je v angličtině Monday.
V angličtině je to Monday, v němčině Montag, v holandštině Maandag. A můžeme si říct pro zajímavost, tam možná ta souvislost nám ještě lépe vyplyne, že ve francouzštině je to lundi, v italštině lunedì a ve španělštině lunes. Tam možná slyšíme výraz luna, který označuje měsíc, a znalci němčiny či angličtiny, popřípadě i holandštiny, odhalí tento základ, který dal jak pojmenování měsíce na obloze, tak i měsíce jakožto jedné z části roku v těchto germánských jazycích. Takže tam tenhle ten základ byl a dá se předpokládat, že to jméno Mnata bylo utvořeno zřejmě hláskově podle tohoto výrazu. I když ještě navíc máme v češtině místní jméno Mnětice, které by mohlo být právě z pojmenování z osobního jména Mnata odvozeno. A když budeme uvažovat o nějakém etymologickém výkladu v češtině toho jména Mnata, tak můžeme uvažovat o slovese pomnít, to znamená pamatovat si, nezapomenout. Opět je tady určitá paralela v řečtině, kde existuje jméno mnemon, mnemotechnika, čili něco, co si pamatujeme, zapamatujeme. A v češtině příbuzné jméno k tomu jménu Mnata je Mnislav, anebo dokonce existovalo také takové pojmenování, které dneska už neznáme a neužíváme, a to bylo Poměn.
Dalším knížetem českým je Vojen. To zní spíše jako vojenství.
Ano, jméno Vojen je odvozeno ve slovanských jazycích od základu voj, který známe v češtině ze slov jako vojsko, vojna, voják, vojenský, vojenství a řada dalších. Čili souvisí to s válkou a s bojováním.
Jak to souvisí s úterým?
To si hned řekneme a řekneme si to na základě těch pojmenování pro příslušné dny. Úterý je německy Dienstag, anglicky Tuesday, nizozemsky Dienstag, francouzsky mardi, italsky martedy a španělsky martes.
Nic z toho není vojen.
Nic z toho není vojen, ale pozor. U těch germánských jmen se tam objevuje, původně zřejmě z té staré germánštině to bylo něco jako Tiusdagas, což je jméno božstva. Etymologicky je to příbuzné s pojmenováním Dia nebo Jupitera, čili jakoby ten hlavní, ale to zřejmě proto, že měl jakoby v kompetenci pro ty germány vojenství. Ale když se vrátíme k těm románským jménům, tak tam možná si určitého boha z toho pojmenování toho dne odvodit dokážeme. Mahdi, Martedi, Martes, asi tam slyšíme jméno boha Marta, čili Mars, což byl, jak víme, bůh války. V Římě bylo úterý Martis dies, takže tady jsme u toho, nejde tady o nějakou hláskovou podobu, ale vlastně o, dá se říct, překlad nebo o výběr českého jména na základě stejného významového okruhu. Mars je bůh války a podle toho vojen.
To znamená, že ve Francii, tím, že to byla galská kolonie Říma, že se tam úterku říká Mardi, nebo v Itálii Martedi, ta Itálie a Latina mají k sobě velmi blízko, tak to znamená, že Slované si přeložili toho boha Marta do svého jazyka a tam úterku začali říkat podle překladu?
Ne, neřekl bych přímo takhle. Jména dnů v týdnu ve slovanských jazycích až na, dá se říct, pondělí, sobotu a neděli odpovídají spíš pořadí. Úterý je vlastně totéž, co Vtury, nebo rusky vtaroj, čili druhý středa, tam slyšíme možná, že je to střed a taky ale třetí, čtvrtek, čtvrtý den, pátek, pátý, sobota z hebrejštiny, neděle podle toho významu a pondělí to je den po neděli. To taky možná ukazuje na to, že vlastně to bylo jakoby sekundární, že dřív byl začátek v té neděli. Protože proč začínat něco odkazem na to poslední tím, že řekneme po pondělí. Tahle ta pojmenování dnů v týdnu jsou stará, dokonce velmi stará. A v tomhle případě, když teď budeme mluvit o tom osobním jméně toho bájného knížete Vojena, tak spíš se dá opravdu předpokládat, že když Kosmas dával dohromady tu svou kroniku a vycházel tam z bájí o knížatech, tak tam tohleto jméno přiřadil podle toho, že v jazycích germánských a románských je úterý tento den zasvěcen Bohu, který má něco společného s válkou. A když hledal něco takového, co by v češtině tomu odpovídalo, tak přišel na to jméno Vojen.
To znamená, to řazení může být Kosmovo.
No já se právě domnívám na základě toho, jak se to ukazuje, že když je to u toho Kosmy takhle doloženo, tak buď by na to přišel sám Kosma, a nebo by to musel být někdo před ním, ale rozhodně by to bylo umělé. Na základě souslednosti dnů v týdnu v latině zřejmě tenkrát, který se nám dneska dochoval i v těch dalších románských jazycích.
Jinými slovy, pokud někdo vymýšlel jména bájných přemyslovců, musel to být na svou dobu vzdělaný člověk, který se vyznal v germánských a románských jazycích.
Je to velmi pravděpodobné, jinak by totiž šlo o opravdu velikou náhodu.
Neděli až úterý tedy máme. Zbývají Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít, tedy středa až sobota.
Ano, o těch v Meteoru opět za týden.
V sobotu.
Na Hostivíta.
Tak. Zajímavostech z vědy dnes prozkoumáme krev.
Ale do jisté míry se podíváme i do rostlin, které sice krev nemají, za to mají něco, co by správně mělo být jen v naší krvi.
A pokud právě hubnete, měli byste vědět, co se děje ve vašem těle.
Když se červené krevní barvivo hem rozkládá, vzniká bilirubin. A protože krev mají pouze živočichové, pokládali jsme bilirubin za pigment, který se vyskytuje pouze a výhradně u zvířat a lidí. V roce 2009 ho však výzkumníci z Florida International University objevili v semenných míšcích tropické rostliny strelicie, která pochází z Jihoafrické republiky.
To ale není vše. Američané zkoumali dál a teď oznámili, že bilirubin našli také u dalšího druhu, strelicie královské, která má zářivě oranžová a modrá květenství a pěstuje se jako pokojová rostlina.
Jakmile v květenství dozrají tmavě zbarvená semena, celá struktura praskne a odhalí jasně oranžové semenné míšky. Pozoruhodné je, že jejich barva nevybledne ani 10 let poté, co rostlina odumřela.
Při zkoumání rostlinných barviv pomocí kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie vědci zjistili, že semenné míšky obsahují vysokou koncentraci molekul bilirubínu. O mnoho nižší koncentrace bilirubínu objevili také v kališních lístcích květů.
Dva druhy strelicí jsou tedy první známé rostliny, které obsahují pigment připisovaný pouze živočichům. Jak bilirubin vyrábějí a k čemu jim slouží, to ukáže až další výzkum.
Lékaři i vědecké studie nás přesvědčují, že pro své zdraví nemůžeme udělat nic lepšího, než schodit přebytečné kilogramy. Na obzoru se ale objevil malý mráček.
Přetrvávající neboli persistující organické sloučeniny jsou chemicky stabilní látky umělého původu, které mohou v životním prostředí a v potravním řetězci setrvávat po velmi dlouhou dobu.
Patří k nim například DDT, dioxíny a polychlorované bifenyly. Asi každý z nás si na některé z těchto látek pochutnal v mléčných výrobcích, rybách nebo v mase. Výskyt těchto látek někteří odborníci dávají do souvislosti s chronickými onemocněními a nárůstem počtu případů diabetu, rakoviny a demence.
Jihokorejští vědci teď odhalili další potenciální problém, který se týká zejména obézních lidí. Přetrvávající organické sloučeniny se hromadí v tukové tkáni, kde zřejmě člověku nijak neškodí. Co se ale stane, pokud se obézní člověk odhodlá k dietě a zvýšenému pohybu? Tuková tkáň se začne spalovat a persistující organické látky, které člověk střádal třeba celá desetiletí, se uvolňují do krve.
Vědci dlouhodobě sledovali koncentraci přetrvávajících organických látek v krevní plazmě více než tisíce lidí ve věku nad 40 let. Nejvyšší koncentraci našli u lidí, kteří během 10 let ztratili na váze více než 10 kg. Naopak nejnižší hladina byla u lidí, kteří o něch 10 kg nabrali.
Jak vysoká by musela být koncentrace přetrvávajících organických látek v krvi k tomu, aby se projevily nějaké škodlivé účinky, to zatím nikdo neví.
Prakticky všechny rostliny jsou masožravky. To je zjištění, které jsme v Meteoru přinesli minulý týden. Vědci tento objev udělali na rajčeti a huseníčku, tedy laboratorní rostlině, která vědcům pomáhá objasňovat mnohá tajemství své říše.
Takových pokusů se ve vědeckých laboratořích děje mnohem více den co den. Někdy jsou to věci, o kterých člověk nemá ani tušení. Své o tom ví další laboratorní rostlina. Tabák, kterému vědci neřeknou jinak než BY2.
Obvykle to čtou anglicky BY2.
Kdyby tyto rostliny uměly vyprávět, ty by vyprávěly.
V našem dnešním vydání Meteoru ovšem přinášíme poprvé na světě hlas rostliny převedený do člověku slyšitelného spektra. A je to svědectví o otřesných zážitcích tohoto organismu v laboratořích Ústavu experimentální botaniky Akademie věd.
Slovo má rostlina BY2.
BY2.
Tak já jsem prý rostlina. Ale jaká, prosím vás? Dost divná a bojím se, že nějak méně cená. Normální rostlina je v květináči, ale já ve skleněné banice. Navíc vypadám jako nažloutlá kalná polévka, ve které plavou krátké řetízky buněk. A to je všechno. Všechno? Chápete? Pořádná rostlina má přece listy, květy a kořeny. A já? Ani mi nikdo pořádně neřekl, jestli jsem vůbec k něčemu dobrá.
Ty jsi náhodou hrozně užitečný nástroj, který rostlinní biologové používají už skoro 40 let.
Uklidnit rostlinu se odhodlal Petr Klíma z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd.
Samotná ta tvoje historie je hrozně zajímavá. Ty jsi byla odvozená z celistvé rostliny tabáku někdy v roce 68 v Japonsku a to byl v podstatě poslední okamžik, kdy ty jsi existovala jako celistvá květina. Od té doby se v laboratoři vyskytuješ pouze v podobě takzvané buněčné suspenze, což jsou jednotlivé řetízky buněk, které se pěstují v živém roztoku takzvaně in vitro, což znamená ve skle, v nějaké baňce skleněné. Jsi uzavřená ve tmě, nesvítí vůbec na tebe žádné světlo a máš k dispozici v živném roztoku veškeré látky, které potřebuješ k tomu, aby si zdárně se dělila a přirůstala.
K čemu je dobré mít rostlinu v roztoku?
Ta rostlina se tímto způsobem velice snadno pěstuje a protože je to takové neurčité pletivo, tak je velice homogenní a vědcům umožňuje studovat děje, které by třeba na celistvé rostlině studovat buď nešly, anebo by to bylo velice složité.
Aha, tak proto mě vědci pěstují. ale moc ohleduplně se nechovají. Uznávám, že mě dobře krmí. Vědí, že mám ráda cukry, minerály a spoustu dalších dobrot. Ale pak se mnou pořád všelijak třepají a melou. Taky mě každý týden přelijí do nové baňky. A sotva se z toho trochu vzpamatuj a moje buňky se trochu namnoží. Hned mě zase naředí. Jaký to má smysl? Nemám chvíli klid.
To je naprosto nezbytné, protože ta suspenze nám roste takovým způsobem, že během jednoho týdne vyčerpá veškeré živiny, které my jí v té baňce v tom živném roztoku dodáme. Jak už bylo řečeno, tak ona zprvu vypadá, já bych to možná přirovnal k nějakému hodně zředěnému hruškovému džusu. Postupem času se zahušťuje, až na konci, dejme tomu po těch 7 dnech, vypadá jako dětská přesnídávka. To pak, když s ním pracuju, tak na ní mám docela i chuť. A myslím si, že by právě kvůli tomu cukru, který je v živném médiu, mohla být dokonce i dobrá. Čili v tomto stavu, kdy vypadá jako hustá přesnídávka, tak my musíme vzít část těch buněk a přendat je do čerstvého média. Tento postup se opakuje každých těch 7 dní, každý týden, a ona nám zase naroste do té husté přesnídávky. To, že té rostlině by mohlo vadit, že ji ředíme, tak je úplně špatně, protože kdybychom ji neředili, tak ona si vyčerpá veškeré živiny, které v živném roztoku do baňky dodáme, a když to hodně zjednoduším, tak by zemřela hlady.
Tak takhle oni si představují, že se o někoho pěkně starají? A proč mi sem asi tak občas nalijí to radioaktivní svinstvo? Asi mě chtějí zabít.
Svinstvo to může být pouze z pohledu BY2. Z našeho pohledu jsou to rostlinné hormony, auxíny a cytokiníny, které jsou značené na některých místech právě radioaktivním atomem vodíku. Tato radioaktivita je dosti slabá, takže my se nebojíme s ní pracovat. Při zachování nějakých bezpečnostních doporučení je to bezpečné. My u nás v laboratoři právě tímto způsobem jsme pak schopni sledovat, jakým způsobem ona s tím hormonem zachází. Jsme schopni změřit přesně, do jaké míry buněčná suspenze je schopna ten rostlinný hormon přijmout, co se s ním pak v buněčné suspenzi uvnitř těch buněk děje, případně jestli je schopná ho opět vydat zpět z buňky do živného média. A bez té radioaktivity by to nešlo, protože tím, že měříme radioaktivitu, tak my jsme schopni velice přesně odhadnout množství a typ toho daného hormonu.
No dobře, jednou za čas to vydržím. Co bych neudělala pro vědu, ale všechno má své meze. Jsou pokusy, které se mi vůbec nelíbí. Třeba když mě smíchají s bakteriemi. Co blázníte? Tady jsou rostliny. A takhle po mně střílej. Teď mě budou pozorovat pod mikroskopem, svítit na mě modře. Určitě jim přijde hrozně zábavný, že po té střelbě vždycky zeleně světélkuju.
Abych byl upřímný, tak mě by se samozřejmě taky nelíbilo, kdyby mě někdo máchal v roztoku s bakteriemi nebo do mě střílel. Ale tohle je důležité kvůli tomu, že my těmito dvěma způsoby jsme schopni do rostlinných buněk vnést cizorodý gen. První z těch způsobů je to v uvozovkách střílení. On ten výstřel by se dal spíš přirovnat k výstřelu ze vzduchovky. Máme genovou zbraň a do ní nabíjíme mikroskopické částečky zlata, které jsou pokryté genem, který potřebujeme v buňkách studovat. Čili když z takové genové zbraně vystřelíme, tak částečky zlata, protože jsou velice urychlené, tak snadno v té rychlosti projdou buněčnou stěnou těch tabákových buněk, DNA se z nich uvolní a buňka vyrábí z toho genu protein, který nás zajímá. To není jediná možnost. Druhá možnost jsou právě ty obávané bakterie. Tady se využívá velice zajímavého přírodního fenoménu. půdě existují půdní bakterie rodu Agrobacterium, které sami o sobě mají schopnost svou DNA dopravovat do rostlinných buněk a svým způsobem na rostlinách takto parazitovat. Je to stejný případ, jako když, řekneme, doma manželce nemohla by se naučit dělat bábovku jako maminka. A ta rostlina se takhle přijme tu informaci od bakterie a naučí se vyrábět látky, které bakterie potřebuje. V laboratořích to probíhá tím způsobem, že metodami molekulární biologie si vědec připraví bílkovinu, kterou chce studovat, připojí k ní značku. Ve velké většině případů to bývá zeleně fluoreskující protein, který byl izolován z mořské medúzy a který, když se osvítí modrým světlem, tak nám to záření vrací v podobě zelené fluorescence, čili protein s tímto přívěžkem, když my dopravíme do rostlinných buněk, tak pak velice snadno můžeme sledovat, jak ta rostlinná buňka s tímto proteinem zachází. A je to právě díky tomu zeleně fluoreskujícímu proteinu, který nám umožní ve speciálním fluorescenčním mikroskopu vidět, kde se ten námi označený protein nachází, jak se v buňce pohybuje a vůbec, co se s ním v buňce děje. Velice zajímavé na tomto je, že celá technologie zeleně fluoreskujícího proteinu je technologie, která byla v roce 2008 dokonce oceněna Nobelovou cenou za medicínu. Tato technologie má v současné vědě velice široké použití v biologii nejenom rostlinné, ale i živočišné.
No, tak to asi budu opravdu důležitá. Nakonec je ale dobře, že tu medaili dostali vědci. Vždyť já bych si ji ani neměla na co pověsit. Nemám ani stonek. Ale už mi to vůbec nevadí.
Rostlina tabáku BY2
nebo také BY2.
Děkuji. Se nám uklidnila holka.
Však jí to také Petr Klíma z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd pěkně vysvětlil.
A to zamlčel ještě jeden trumf, který si schoval nakonec, kdyby nic z řečeného nezabralo.
A co to je?
Že BY2 byla, teda BY2, byla v roce 2006 8 dnů už i ve vesmíru.
A tam se dostanou jen ty nejdůležitější organismy?
Ano, to dá rozum.
A co tam dělala?
No, zkoušeli si na ní, jestli stav beztíže ovlivní schopnost jejich buněk dělit se.
Zjistilo se, že ku podivu, i když ty podmínky se radikálně liší, tak vliv to na ní v podstatě nemá. Ona žila v podstatě stejně jako v podmínkách na Zemi.
Říká Petr Klíma, se kterým na přípravě pořadu spolupracoval Jan Kolář z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd.
Před 13 tisíci lety duněly pláně Severní Ameriky pod nohama zavalitých mamutů, na stromech visely obří lenochodi, proháněli se tu velcí savci, zkrátka učiněný ráj takzvané megafauny. O 1 000 let později nebylo na severu Ameriky po ničem z toho ani památky.
Mohla za to epidemie nějaké nemoci, obrovská katastrofa nebo člověk. O to se zatím vědci přou.
Dlužno říct, že ve vrstvách, které o zhruba 900 let předcházejí období, kdy už mamuti na severu Ameriky nebyli, vědci našli zvláštní útvary, jakési diamanty miniaturních rozměrů a podivné mikroskopické uhlíkové kuličky, které jsou zřejmě živočišného nebo rostlinného původu.
Hledání původu kuliček dalo vzniknout názoru, že zhruba před 12 900 lety dopadla na Zemi kometa, která zapálila lesy. Ve vzniklém žáru se pak vše tavilo. Zahynula zvířata a vytvořily se zmíněné mikroskopické struktury, které dnes nacházíme.
Tohle názor se dá napadnout podle mého názoru z mnoha hledisek.
Oponuje zastáncům teorie geolog Radek Mikuláš z Geologického ústavu Akademie věd.
odpůrci té teorie poukazují na to, že podle analytických metod ten uhlíkový materiál nikdy nebyl vystaven extrémně vysokým teplotám, jo, což je dosti obtížně zpochybnitelný pohled na věc, pokud je to založeno na dobré analytice a ta ukazuje, že vlastně tady nedošlo k nějakému extrémnímu přehřátí, tak to samo o sobě v podstatě vylučuje ten výklad, že se jedná o důsledek nějakého sežehnutí kometou. Ta teorie o té kometě v podmínkách, řekněme, evropské geologie určitě není základní. Ono to je trochu otázka vývoje geologických oborů v poslední době a řekněme i vývoje mentality té vědecké obce a společnosti jako takové. Neumím zabíhat do nějakých sociologických podrobností, ale každý, kdo se pohybuje v geologii po určitou dobu, tak si musel všimnout, jaké oblibě se v americkém prostředí těší katastrofické teorie, hlavně dopadů nějakých mimozemských těles. Ona vlastně teorie, která poukazuje na souvislost vyhubení dinosaurů a tedy dalších tvorů s dopadem planetky, také pochází z amerického prostředí, to je zřejmě do značné míry realistická. Skutečně jsou důkazy pro to, že něco k nějakému takovému dopadu zde došlo. Ale ono se to šíří lavinovitě dál. Ono někteří američtí badatelé, jako David Traub například, došel k takovému tvrzení, že vlastně všechna vymírání s výjimkou teda jednotlivých vymření, jednotlivých vývojových větví na úrovni druhu, vlastně všechna vymírání, nejenom ta masová velika, jsou způsobena dopady meteoritu nebo komet a podobné. A vlastně z našeho pohledu absurdní nebo velmi odvážné kombinace se vlastně z toho amerického prostředí ozývají v těch posledních 20-25 letech s určitou periodicitou nepřetržitě. Zřejmě to, co se vypovídá více snad o stavu, řekněme, americké společnosti a mysli lidí než o té geologické minulosti. Čímž nechci zpochybnit samozřejmě vědecký přínos všech těchto věcí. První námitka, kterou bych vznesl u nás snad každý student geologie, je, že přece mamuti jako takový nevymřeli před těmi 13 tisíci lety. Je jich vymřela zřejmě většina, ale drobné populace se udržely až do doby přibližně 5000, možná 4000 let před naším letopočtem na drobných ostrovech. Pravděpodobně poslední mamutí populace byla na Wranglerově ostrově v Severním ledovém oceánu. A ti malí mamuti, kteří tam tehdy vlastně ještě žili, tak byli současníky prvních egyptských faraonů. Oni se samozřejmě navzájem neznali, že jo? Ale ta samotná ta představa je docela jako překvapivá. Tak pak je otázka, když by celá ta arktická oblast byla sežehnuta nějakou tou kometou, tak jak by zrovna tato drobná ostrovní populace toho mohla být ušetřena. A pokud teda drobné populace ušetřeny byly, tak proč tedy se ty mamuti tam o tu zase nerozšířili zpátky na tu pevninu? Čili na tom celém podle mě je téměř všechno špatně na té teorii o vyhubení mamutů nějakým extraterestrickým mimozemským vlivem.
Otázku původu kuliček se rozhodl prozkoumat Andrew Scott z Londýnské univerzity. Nechal si materiál poslat a zjistil, že kuličky měří v průměru několik stovek mikrometrů. V jejich nitru našel vzdušnou strukturu, vzdáleně podobnou včelím plástvím.
Tady je třeba podotknout, že Andrew Scott je odborník z nejpovolanějších. Předtím strávil 30 let zkoumáním dřevěného uhlí z moderních i pravěkých požárů.
Podle Scotta kuličky gigantické požáry před více než 12 000 lety dokázat nemohou.
Co tedy mohlo způsobit, že vznikly tak podivné mikroskopické kulovité útvary?
Tak mohly by to být skleronci a hub. Ta by mohla v takovém množství se objevit třeba jako reakce na změnu prostředí. Ty houby vlastně se, když už nemohly existovat jako běžní tedy jedinci ve formě rozsáhlých podhoubí a občas se vyskytujících plodnic, tak aspoň vytvořily tato pouzdra.
To jsou pouzdra, která se dostanou do půdy a přežívají tam po mnoho let.
Mohou přežívat po mnoho let určitě. Potom se mluví o nějakém tom trusu hmyzu, což zase pak je otázka, proč zrovna v určitém krátkém období by takových nálezů mělo být hodně nebo nemělo. Jiná ještě další věc je, že to může být nikoli událost biologická, vlastně událost takzvaně tafonomická, což znamená, že vlastně pouze v tom krátkém období před těmi 13 tisíci lety byly vhodné podmínky k tomu, aby se ty kuličky zachovaly, což mohlo být dáno třeba rozsáhlými lesními požáry, nikoli způsobenými kometou, ale způsobenými nějakým jiným vlivem, že vlastně ty kuličky byly třeba sežehnuty a tím vlastně jako zachráněny před biologickým rozkladem, že už na nich biologicky nebylo co rozkládat. Takže i tohle je možný, že vlastně to je jako událost, která je spojená vlastně s tou neživou složkou přírody spíš více než s tou živou.
Vysvětluje v Meteoru geolog Radek Mikuláš z Geologického ústavu Akademie věd.
A nakonec. Má se za to, že na konci éry mamutů se mnohem výrazněji než jakákoliv přírodní katastrofa podepsal predátor nejnebezpečnější – člověk.
O tom jsme v Meteoru vysílali v červnu loňského roku. Pro zájemce o toto téma a majitele počítačů je k dispozici internetový archiv Meteoru na adrese rozhlas.cz/meteor.
Vzpomínáte, Kateřino, jak jsme končili minulý maraton moudrých?
Ale jistě. Těšili jsme se, že příště prozkoumáme zajímavý jev nebeské oblohy. Od té doby jsem se na oblohu párkrát koukla a opravdu se mi zdálo, že měsíc vypadá stejně velký jako slunce.
No jo, ale je v tom nějaká souvislost?
Ano, tato otázka minule trápila biologa a filozofa profesora Stanislava Komárka. Ptal se konkrétně. Jak se dá vysvětlit, že je průměr měsíce a slunce na obloze zdánlivě srovnatelný?
Při volbě odborníka, který by srozumitelně tuto otázku zodpověděl, jsme zvolili astrofyzika z Fyzikálního ústavu Akademie věd Jiřího Grigara.
Dvě nebeská tělesa, která pozorujeme na nebi ve dne nebo v noci, to znamená měsíc v noci a slunce ve dne, mají prakticky stejný úhlový průměr. Co to znamená úhlový? Kdybychom si vzali úhloměr, tak bychom mohli pomocí nějakých měřidel zjistit, že ten průměr je stejný a že je to zhruba půl stupně, čili je to v té míře, ve které normálně měříme úhly. A teď je pochopitelně trochu podivné, proč dvě tělesa, která rozhodně nejsou stejně veliká ve skutečnosti a nejsou od nás stejně daleko, proč na té obloze se jeví jako stejně velká, což se nejlépe pozná při úplném zatmění slunce, kdy měsíc přesně lícuje kotouč slunce a proto pozorujeme ten krásný úkaz. Takže takhle se na to vlastně přišlo. A když se podíváme na ten důvod, tak ten důvod je skutečně pouze geometrický, to znamená, že ve skutečnosti je slunce asi 390krát větší na kilometry než měsíc, ale současně také 390krát dál. A teď jde o to, zda to má nějakou hlubší fyzikální příčinu, a nebo zda je to čirá shoda okolností. Takže odpověď zní, je to čirá shoda okolností a dokonce je to ještě důmyslnější, protože měsíc neobíhá kolem Země po kružnici, jak by člověk čekal, ale je to dosti výrazná elipsa, je poměrně hodně sploštělá, takže ta vzdálenost měsíce od Země dosti silně kolísá během oběhu měsíce, čili během kalendářního měsíce. A následkem toho se stane, že když je měsíc v takzvaném odzemí, to znamená je nejdále od Země, asi 404 tisíce kilometrů, tak dokonce není schopen zakrýt celé slunce. A to poznáme nejlépe právě při zatměních. Ta zatmění potom nejsou úplná, ale takzvaně prstencová. Naopak, když je blíže, tak je to zatmění úplné a dokonce jsou případy, kdy během té doby, kdy to zatmění na Zemi probíhá a kdy ho pozorujeme, tak se měsíc dostane právě z té fáze, kdy zakryl slunce úplně, takže začátek toho zatmění je úplný, ale ten konec je prstencový, anebo to může být také naopak. Čili těch možností je mnoho, to ještě zdaleka není všechno, protože dneska víme bezpečně, že měsíc se od Země pomalu vzdaluje, takže asi za 600 milionů roků budou všechna zatmění slunce prstencová, měsíc bude už tak daleko, že už to nikdy nestihne a tady ta shoda okolností pomine. První doklady o tom, že bylo pozorováno na Zemi úplné zatmění slunce, je v kronikách a ty kroniky jsou přibližně asi z 5. století před počátkem křesťanského letopočtu, tudíž to byl ten první jednoduchý experiment. Oni ani nemuseli mít uhloměr, protože oni jenom prostě viděli, že právě ten měsíc zakryl to slunce úplně a že vytryskla kolem sluneční koruna. Ovšem to, že slunce je právě 390krát dále než měsíc, to se zjišťovalo mnohem později. Popravdě řečeno, myslím, že takové první spolehlivé odhady přišly až někdy v 18. století našeho letopočtu a bylo to na základě pozorování jiného zajímavého úkazu přechodu planety Venuše přes kotouč Slunce, protože se vědělo už předem, že když se tohle povede, a ten úkaz je ovšem velice vzácný, ten nastává jednou za 124 roků, takže to je opravdu dlouhá doba na čekání, takže z toho je v principu možné odvodit vzdálenost Slunce v kilometrech a vzdálenost Měsíce v kilometrech ta byla známa dříve, protože Měsíc je blíž, čili od té doby víme bezpečně, že skutečně Slunce je 390krát dál.
Vysvětlení prosté, ale vědecky přesné.
Přesně tak, což možná příště už nebude tak snadné.
Moje otázka zní takhle. Jak známo, zdravý člověk má teplotu přibližně 36,5 stupně Celsia a ta teplota pro různé lidi se mění v rozmezí tak plus minus půl stupně. Čili je to velice dobrý termostat v lidském těle a mě by zajímalo, co je podstatou toho termostatu, protože normální termostaty ve fyzice takhle přesné jsou docela nákladné. A za druhé, jak to, že je to u všech lidí stejné, protože přece žádná nemluvňata neprocházejí nějakým cejchovním úřadem, kde by jim nastavili ten termostat na tu teplotu 36,5 stupně.
To je ale nádherná otázka.
Uvidíme, jak si s naháněním odpovědi poradí Michal Ježek, který Maraton moudrých natáčí. A blíží se konec. Kdo jste si na začátku dnešního meteoru připravili minci, papír a tušku, pro ty z vás tu máme následující důkaz, že číslo pí je všude kolem nás, ani ho nemusíte počítat.
Na obvod mince namalujte znaménko a na papír rysku.
Ano, čára na papíře, to bude naše startovní čára, ke které potom přiložíte minci tak, aby se namalovanou značkou dotýkala této startovní čáry.
A teď minci odvalujte po papíře tak dlouho, až se značka na minci opět dotkne papíru.
A tam si udělejte další značku.
Vznikla úsečka. A teď vezměte svou minci a změřte, kolikrát se vám do této úsečky vejde, když ji na papír pokládáte celou plochou.
Vejdou se 3 celé mince a zbude malý kousek, který, kdybyste si ho změřili třeba pravítkem, zjistíte, že je dlouhý 1/14 průměru mince.
Takže 3 celé mince a 0,14 čtvrté mince.
Což je 3,14, tedy číslo pí.
Pěkně hravý den vám ze studia Meteoru přeje jeho posádka.
Režisér Jaroslav Kodeš,
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.